ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาพระโยคาวจรทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วโปรดสนับข้อวัดปฏิบัติในพระกรรมฐาน40ประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในเรื่องของศีลานุสติกรรมฐานสำหรับศีลานุสติกรรมฐานนี้องค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ตามนึกถึงศีลเป็นอารมณ์คำว่าศีลานุสติอนุสตินี่แปลว่าตามนึกถึงศีลในการเจริญศีลานุสติกรรมฐานนี้จึงไม่ใช้คำภาวนาว่าศีลังศีลังศีลังถ้าหากว่าไปภาวนาแบบนี้ก็ไม่ถูกไม่ตรงตามจุดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความประสงค์ความประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีว่าให้ท่านทั้งหลายตั้งใจใคร่ครวญอยู่เสมอถึงเรื่องของศีลให้มีความรู้สึกอยู่เป็นปกติว่าเราเป็นผู้มีศีลและก็ศีลของเรามีกี่สิกขาบทที่จะพึงรักษาสำหรับคฤหัสถ์ศีลที่มีความสำคัญก็คือศีล5ประการสมณีนมีศีล10ประการแล้วก็ต้องมีเสกิยวัตรอีก75รวมเป็น85สำหรับภิกษุก็มีสิกขาบท227เป็นอันว่าศีลแต่ละท่านที่จะพึงปฏิบัติองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคให้ใช้จิตกำหนดอยู่เสมอว่าสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งหรือว่าทั้งหมดที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงแนะนำเราจะประพฤติปฏิบัติให้ครบถ้วนไม่มัวหมองหรือขาดทะลุนี่การปฏิบัติศีลถ้าว่าถึงเรื่องภิกษุสมณเณรก็รู้สึกว่ามีสภาวะหนักที่พุทธินว่าหนักก็เพราะว่าจะต้องรักษาสิกขาบทมากด้วยกันแต่ถ้าว่าวันนี้ก็จะขอแนะนำเฉพาะคฤหัสถ์วิสัยว่าภิกษุสามเณรนั้นมีกิจที่จะต้องทำอยู่โดยเฉพาะแล้วเพราะมีภาวะว่างกว่าคฤหัสถ์วิสัยมากย่อมมีโอกาสที่จะใคร่ควรทบทวนถึงสิกขาบทที่ตนจะพึงปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลนี้องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคทรงแนะนำว่าถ้าจะให้ศีลบริสุทธิ์ก็รู้สึกว่าจะไม่หนักอะไรนักถ้ารู้จุดของเหตุนั่นก็คือองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ทรงตรัสว่าถ้าเรามีพรหมวิหาร4ครบถ้วนเมื่อมีพรหมวิหาร4ครบถ้วนแล้วก็ไม่ว่าศีลอะไรทั้งหมดมันก็ดีไปหมดทุกอย่างแต่ว่านอกจากจะมีพรหมวิหาร4ครบถ้วนแล้วก็ยังดีไม่พอต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมกำลังใจไว้เสมอเมื่อมีสติสัมปชัญญะควบคุมกำลังใจแล้วถ้าสติสัมปชัญญะมากเกินไปก็มักจะเฟ้อเหมือนกันท่านศีลที่จะทรงได้ดีอีกได้นั้นอีกด้านหนึ่งนั้นก็คือต้องมีปัญญาเข้าไปควบคุมปัญญากับสตินี่ต้องเท่ากันถ้าสติมากไปมากไปก็ฟุ้งไปอีกปัญญามากไปก็ฟุ้งเกินไปเวลาสตินึกปัญญาก็ควบคุมไอ้สิ่งที่ตัวนึกไว้เนี่ยมันถูกต้องตามสิกขาบทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไหมเมื่อใช้สติสัมปชัญญะควบคุมอยู่ถ้าจะให้ดีไปอีกให้บริสุทธิ์จริงๆก็จะต้องมีหิริและโอตตัปปะคือมีความละอายในจิตที่เราคิดว่าเราจะทำลายศีล เกรงกลัวผลของความชั่วที่จะเกิดจากศีลถูกทำลายแล้วถ้าบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทุกท่านทรงกำลังใจอยู่ได้อย่างนี้คือ1มีพรหมวิหาร4 2มีสติ3มีสัมปชัญญะ4มีปัญญา5มีหิริโอตตัปปะแล้วก็แถม7เอ่อ6แล้ว6ถ้าเราจะมีอะไรคมอีกสักนิดกันดีไหมหรือไม่ต้องก็ได้เอาแค่นี้ก็ทรงตัวเป็นอันว่าอันดับแรกให้ทรงพรหมวิหาร4ไว้เป็นปกติเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตามีจิตอ่อนโยนไม่ช้าริษยาใครอุเบกขาวางเฉยเมื่อกำลังใจที่จะเข้าเหตุใดๆที่จะเข้ามาถึงตนนี่เป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งแล้วก็ต้องใช้สตินึกไว้ว่าศีลของเรามีกี่สิกขาบทมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวว่าสิกขาบทนั้นๆบกพร่องบ้างหรือเปล่านอกจากนั้นก็ต้องใช้ปัญญาว่าศีลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำเรามีประโยชน์เพียงใดหรือไม่ถ้าเราป้องกันส่วนใหญ่ไว้นั่นก็คือใช้หิริและโอตตัปปะใช้ความอายความเกรงกลัวผลความชั่วที่เกิดจากการทำลายศีลทั้งนี้ทั้งหมดที่จะปรากฏขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยศรัทธาเป็นสำคัญที่มีความเชื่อความเคารพในองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าทรงคุณธรรมทั้งหมดได้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลครบถ้วนไม่ว่าศีลเล็กศีลกลางศีลใหญ่ศีลเล็กหมายถึงศีล5ศีลกลางหมายถึงอุโบสถศีลและศีล10ถ้าศีลใหญ่ก็คือศีล227ของภิกษุทั้งหลายเป็นอันว่าการที่จะทรงศีลให้บริสุทธิ์จริงๆต้องอาศัยคุณธรรมนี้ทั้งหมดเข้าประกอบจึงจะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ครบถ้วนนี่เป็นอันว่าเป็นอันเข้าใจแล้วนะนี่คำว่าศีลนี่แปลว่าปกติปกติเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตามนั้นเป็นปกติสำหรับสิกขาบท227จะไม่พูดถึงสิกขาบท10ก็จะไม่พูดถึงสิกขาบท8ก็จะไม่พูดถึงสิกขาบท5จะพูดเพราะว่าสิกขาบท5นี้สามารถคุมได้ถึงพระโสดาบันกับสกิทาคามีถ้าเรามีจิตเมตตากรุณาทั้ง2อย่างถ้าอารมณ์อย่างนี้จะทรงได้ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะคุมจิตว่าให้มันมีเมตตากรุณาอยู่เสมอและการที่จะเอาสติสัมปชัญญะควบคุมก็ต้องมีปัญญาไว้ด้วยมีปัญญาคอยพิจารณาตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาทั้งเรื่องศีลแต่ว่ากันจริงๆถ้ามีปัญญามีสติสัมปชัญญะมีหิริโลตัปปะมีศรัทธาหมดศีลสิกขาบทหนึ่งก็ไม่หายเพราะเราไม่น่าด่านเราเป็นคนอายความชั่วเราไม่ใช่คนกล้าเราเป็นคนกลัวกลัวผลของความชั่วใจผลเนื่องจากการทำลายศีลนี่ในเมื่อสามารถเราทรงศีลได้ดีโดยเฉพาะศีล5ความจริงก็ของไม่ยากนะปานาติบาตพระพุทธเจ้าว่าจงอย่าฆ่าสัตว์ชีวิตเมื่อการฆ่าสัตว์ชีวิตทำร้ายร่างกายเขาคิดจะฆ่าเขาผลอันนั้นมันจะสะท้อนมาถึงเราจะมีปัจจัยของความทุกข์มันจะไม่พบผลของความสุขเพราะในเมื่อเราด่าเขาเขาก็ด่าเราเราตีเขาเขาก็ตีเราเขาจะเราจะฆ่าเขาเขาก็จะฆ่าเราเราจะหาความสุขมาจากไหนหากว่าเรามีความเมตตาปราณีมีความรักมีความสงสารซึ่งกันและกันต่างคนต่างก็มีความสุขอันนี้มาจากเมตตาและกรุณา นี่การจะยื้อแย่งทรัพย์สินเข้ามาคนอื่นก็เหมือนกันถ้ารักเราสงสารเราก็ทำไม่ได้เมื่อเรารักเขาเราสงสารเขายอมรับนับถือในทรัพย์สินของเขาว่าเขาหามาได้ยากเราไม่ทำเราก็เป็นที่รักของเขาเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขสำหรับคนรักก็เช่นกันถ้าเรามีความประสงค์จะยื้อแย่งคนรักของบุคคลอื่นแล้วก็คิดถึงกำลังใจของเราบ้างว่าคนที่เรารักนะเรามีความปรารถนาใครจะให้เขาใครมาแย่งคนรักของเราไหมเรามีความไม่ต้องการชั้นใดคนอื่นก็มีความรู้สึกชั้นนั้นดังนั้นในเมื่อเรารักในคนรักไม่อยากให้ใครมายื้อแย่งหรือไม่ต้องการให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้ามาทำลายจิตใจในด้านนี้เราก็ไม่ทำเสียมีจิตสันโดษจินดีเฉพาะคนรักที่เป็นสิทธิของเราเท่านี้เรากับเขาก็มีความสุขไม่แตกร้าวในความสามัคคีสำหรับในด้านวาจานี้ที่องค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัสให้ใช้วาจาจริงพูดตรงพูดเพราะคือไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่ยุแยงแต่แข่งแสะบอกคนอื่นให้เขาแตกร้าวกันไม่พูดวาจาสำรากให้เป็นที่ระคายเคืองใจของบุคคลอื่นใช้วาจาจริงใช้วาจาอ่อนหวานใช้วาจาที่เป็นสุภาษิตเป็นคติที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้รับฟังเป็นอันว่าถ้าใช้วาจาอย่างนี้เราจะไปไหนก็ย่อมเป็นที่รักของคนทั่วไปเราก็มีความสุขผู้รับฟังก็มีความสุขเพราะต่างคนต่างรักกันความทุกข์มันจะมีมาจากไหนข้อสุดท้ายองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำว่าสุรามีไรเป็นปัจจัยเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาทอันนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถทรงแนะนำว่าจงหยุดยั้งเสียอย่าดื่มมันตามปกติที่เราเมาชีวิตมันก็พออยู่แล้วถ้าไปเมาเหล้าเขาอีกความเมามันเพิ่มขึ้นมาใหญ่จะเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นอันว่าศีลถ้าเราเพียงรักษาได้เฉพาะสิกขาบท5ประการอันนี้องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดากล่าวว่าเป็นปัจจัยแห่งความสุขโลกนี้ทั้งโลกถ้าต่างคนต่างมีศีลทั้งหมดก็จะต้องไม่เสียเวลาในการระมัดระวังป้องกันอันตรายจะเพิ่งเกิดกับตนไม่ต้องเสียทรัพย์สินที่ป้องกันทรัพย์สินและทรัพย์สมบัติที่เพิ่งหายแล้วก็ไม่จะไม่มีภัยจากการระแวงสงสัยในการยื้อแย่งความรักซึ่งกันและกันไม่ต้องสร้างความไม่สบายใจในเวลาที่ฟังวาจาที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นจิตเราก็มีความสุขนี่เป็นอนุวาศีลเป็นปัจจัยของความสุขศีลเป็นที่นำเป็นที่มาแห่งความสุขถ้าเราไม่ดื่มสุราเมรัยสติสัมปชัญญะเราก็สมบูรณ์ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีศีลบริสุทธิ์เป็นเอกคตารมณ์นี่การที่จะเจริญศีลานุสติกรรมฐานนี่ก็ไม่มีอะไรมากวันหนึ่งวันหนึ่งตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนกว่าจะหลับลงไปใหม่แล้วก็ตั้งใจนับสิกขาบทใคร่ควรสิกขาบทต่างๆที่จะพึงปฏิบัติว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าวันนี้ทั้งวันเราจะไม่ยอมทำลายศีลเด็ดขาดถ้าบังเอิญมันพลั้งมันพลาดไปบ้างก็คอยเอาสติสัมปชัญญะเข้าควบคุมไว้ว่าสิกขาบททั้งหลายที่ศึกษามาจากศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรเราจะไม่ยอมละเมิดเพราะว่าถ้าคืนละเมิดแล้วมันจะเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราไม่ละเมิดมันก็เป็นปัจจัยของความสุขนี่ว่ากันเรื่องศีลเมื่อทรงอารมณ์อยู่อย่างนี้ค่อยปรับปรุงใจไปวันละเล็กวันละน้อยมันก็มีการบกพร่องบ้างในระยะแรกเป็นของธรรมดาเพราะเป็นของใหม่ถ้าเราสนใจจริงๆแล้วในที่สุดไม่ช้าไม่นานเท่าไรกำลังใจในการรักษาศีลก็จะทรงตัวที่เรียกว่าเป็นเอกคตารมณ์ ความจริงคณะของเรานี่ก็มีมากนะสำหรับคฤหัสถ์สำหรับพระนี่ต้องระมัดระวังให้ดีคฤหัสถ์ในที่ดีก็มีมากเรื่องศีล5บริสุทธิ์นี่มีเยอะในการเคารพในพระไตรสรณคมก็มีเยอะคนที่จะไม่ถ้าไม่เคารพในพระไตรสรณคมก็มีศีลไม่ได้คนที่จะมีศีลบริสุทธิ์ได้ก็เพราะจิตใจเคารพในไตรสรณคมคือพระพุทธธรรมประสงค์นี่ความจริงในกรรมฐาน40นี่เราศึกษากันมาเพียง2ตอนตอนแรกก็ได้แก่พุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเรานึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์เป็นสรณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอริยสงฆ์ตอนนี้เราก็มาว่ากันใหม่วันนี้เรามาว่ากันศีลานุสตินึกถึงศีลเป็นปกติระมัดระวังศีลเป็นอารมณ์นี่ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายทรงศีลด้วยกำลังใจบริสุทธิ์มีจิตใจเป็นเอกคตารมณ์ในกำลังของศีลศีลจะไม่ขาดตกบกพร่องเพราะอาศัยเจตนาเป็นสำคัญไม่เฉพาะคฤหัสถ์นะเฉพาะภิกษุสามเณรเนี่ยมีทั้งเจตนาและไม่เจตนาบางสิกขาบทต้องตั้งใจละเมิดจึงจะเข้าถึงการบกพร่องเรียกว่าศีลจะบกพร่องบางสิกขาบทนี้ไม่ตั้งใจท่านก็เอาเหมือนกันมีทั้งสจิตกะเจือด้วยจิตคือตั้งใจและอจิตกะไม่มีจิตเจือปนคือไม่ได้ตั้งใจอันนี้ต้องระวังให้ดีนี่ถ้าว่าสิ่งของท่านครบถ้วนบริบูรณ์ความจริงคนมีศีลบริบูรณ์นี่สังเกตง่ายนะถ้ามีเมตตาปราณีมีความกตัญญูรู้คุณไม่แข็งดีไม่แข็งเด่นมีแต่ก็มีแต่การเกื้อกูลดูตัวอย่างที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาหรือว่าท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีมีแต่เพียงเป็นผู้ให้ถ้าใครได้ดีพลอยยินดีด้วยสนับสนุนในการดีของบุคคลอื่นถ้าศีลบริสุทธิ์อย่างหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจ้าจริงจังอย่างหนึ่งอย่างนี้ท่านเรียกว่าพระโสดาบันเพราะว่าในบาลีกล่าวว่าพระโสดากับสกิทาคาเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เพื่อท่านเอาเพ่งเฉพาะศีลเท่านั้นศีลมีความสำคัญถ้ามีศีลบริสุทธิ์แล้วสรณคมก็ครบเพราะว่าเรามีความเคารพในพระพุทธเจ้าเรามีความเคารพในพระธรรมเรามีความเคารพในพระสงฆ์เราจึงยอมปฏิบัติในศีลฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องนี้รู้สึกว่าเป็นของไม่ยากถ้าเราตั้งใจอยากจะทรงใจจริงๆการเคารพในพระพุทธเจ้าเรามีแล้วการเคารพในพระธรรมเรามีแล้วการเคารพในพระสงฆ์อริยสงฆ์เรามีแล้วเหลือแต่ศีลเพื่อความบริสุทธิ์ก็จงมีความรู้สึกไว้ว่าศีล5รายการจะขาดได้เพราะการตั้งใจเป็นสำคัญถ้าเราไม่มีเจตนาจะทำอย่างมดมันเดินมาเดินไปเรามองไม่เห็นเหยียบมดตายศีลไม่ขาดได้เห็นแล้วยกขาไม่ทันจะย่อยก้าวจะเท้าวางลงไปยกไม่ทันทรงตัวไม่อยู่เพราะเอิญถ้าไปเหยียบมดตายโดยไม่มีเจตนาจะฆ่าสิงก็ไม่ขาดและยุงมันมาเกาะกายหวังจะลูบไล่ให้มันไปบังเอิญไปกระทบมันตายเข้าโดยไม่มีเจตนาอย่างนี้สิงก็ไม่ขาดเป็นอันว่าถ้าท่านทรงศีลบริสุทธิ์แล้วก็มีศรัทธาคมครบอย่างนี้เรียกว่าประโสดาบันนี่เราพูดกันในด้านปฏิบัตินี่สำหรับถ้าเราเจริญศีลานุสติกรรมฐานมั่นคงอย่างนี้เมื่อมีความมั่นคงแล้วก็มั่นคงในคุณพระรัตนตรัยด้วยถ้าหากว่าเราจะศีลานุสติกรรมฐานนี่กับไตรสรณคมทั้ง3ประการทำให้เป็นวิปัสสนาญาณแต่ความจริงข้อนี้ก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันนะ ที่เพราะว่าเราจะต้องรักษาศีลบริสุทธิ์จะเคารพพระพุทธเจ้าก็เพราะนึกถึงความตายเป็นสำคัญแล้วคิดว่าตายจากชาตินี้แล้วนั้นเราจะไม่ไปอบายภูมิมีความรู้สึกคือมีปัญญาอยู่บ้างสำหรับพระโสดาบันท่านกล่าวว่ามีปัญญาไม่มากมีสมาธิไม่หนักพระโสดากสิทาคามีปัญญาเล็กน้อยถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ไม่มาเคารพในพระรัตนตรัยถ้าเราไม่มีปัญญารู้ผิดรู้ชอบเราก็ไม่มารักษาศีลเป็นศีลที่จะบริสุทธิ์ได้เพราะอาศัยพรหมวิหาร4ถ้าคนเป็นเลวไม่ใช่คนดีไม่มีใครเขาจะเจริญพรหมวิหาร4ทั้งนี้เพราะอะไรทั้งนี้ก็เพราะว่าคนเลวไม่ต้องการความดีถ้าการมีพรหมวิหาร4มีแต่การเกื้อกูลไม่ช้าไม่ยื้อแย่งไม่แข็งดีไม่ทำอะไรทั้งหมดให้เป็นที่สะเทือนใจคนมีแต่การสนับสนุนนี้เมื่อท่านปฏิบัติในศีลานุสติกรรมฐานครบถ้วนท่านปฏิบัติในอนุสติ3ประการครบถ้วนคือพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติตามนึกถึงความดีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และตามนึกถึงความดีของศีลสิกขาบทของศีลเมื่อมีอารมณ์มั่นคงอย่างนี้ท่านเรียกว่าพระโสดาบันถ้าหากว่าเราต้องการจะเป็นอรหันต์จะทำยังไงตอนนี้กำลังใจเหยียบย่ำเข้ามาสู่โลกุตระจิตเอจิตที่เป็นโลกุตระเลยโลกิยะแล้วอันนี้ไม่ยากอย่างนี้ไม่ยากถ้าจะเป็นต้องการเป็นอรหันต์ก็กำลังใจมันเข้าเขตพระนิพพานแล้วนี่เราก็จับตอนท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมหาสติปัฏฐานสูตรทุกตอนลงเหมือนกันหมดว่าร่างกายนี้หรือเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีที่เกิดกับอารมณ์ของใจเราก็นึกว่าเพียงแต่สักว่าเราเห็นเท่านั้นเพียงสักแต่ว่าเพียงนึกถึงเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นที่เรียกว่ากายภายในคือร่างกายของเรากายภายนอกคือร่างกายของคนอื่นท่านบอกว่าจงอย่ายึดถือร่างกายของเราด้วยจงอย่ายึดถือร่างกายของบุคคลอื่นด้วยและว่าจงอย่ายึดถืออะไรๆทั้งหมดในโลกนี้ด้วยทั้งนี้ก็เพราะว่าคนที่มีศีลอย่างเราคนที่รับสรณาคมทรงสรณาคมอย่างเราทุกคนต่างคนต่างก็ตายหมดอย่างองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์แต่พระองค์ก็ไม่สามารถจะทรงกายไว้ได้ตลอดกาลตลอดสมัยในที่สุดองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ต้องทิ้งสรีระร่างของพระองค์ฉะนั้นในเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องทิ้งสรีระของพระองค์เพียงใดเราก็ต้องคิดว่าร่างกายของเราเราก็ต้องทิ้งอย่างนั้นเหมือนกันร่างกายของบุคคลอื่นเขาก็ต้องทิ้งเมื่อทิ้งไว้แล้วทุกคนไม่สามารถจะนำทรัพย์สินทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ติดตามไปได้ถ้าว่าเรายังเกาะกายเกาะทรัพย์สินเกาะบุคคลอื่นเพียงใดเราก็ต้องเกิดอีกอย่างเดียวที่ทรงแตะดำกกีสาโคตมีว่ามัจจุราชจงฆ่าชีวิตของคนนี้ลงไปสู่อบายภูมิเพราะบุคคลนั้นมีอารมณ์ใจไม่เต็มถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคงกำลังใจอย่างนี้ที่ว่าถ้าภาพร่างกายนี้มันจะพังก็เชิญร่างกายของบุคคลอื่นจะตายก็ช่างไปไรเมื่อตายแล้วทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้มันจะไปไหนก็ช่างเพราะมันไม่มีความสำคัญสำหรับเราเพราะร่างกายนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นเชื้อสายของความทุกข์ไม่ใช่เป็นปัจจัยแห่งความสุขเราไม่มีความปรารถนามันต่อไปถ้าชีวิตยังทรงอยู่เพียงใดเราก็จะพึงบริหารร่างกายตามหน้าที่ถ้าชีวิตอินทรีย์มันจะสิ้นไปเมื่อไรเราก็ไม่สะเทือนใจเรามีความสุขใจถ้าวางสิ้นได้เพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็ชื่อว่ากำลังใจของท่านเข้าถึงอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลเบื้องสูงในพระพุทธศาสนาเอาละสำหรับวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้าการเวลาที่จะแนะนำก็หมดแล้วต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ทรงกำลังกายกำลังใจให้เป็นไปตามความต้องการของบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ศึกษามาจนกว่าจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี